o'z bayonotida Vazirstondagi og'ir janglar tufayli qamal holatida qolganini ta'kidlagan O'zbekiston Islom harakati ushbu og'ir damlarda islomiy davlat haqidagi xabar xushnudlik bilan qabul qilinganini aytadi. O'zbekiston Islom harakati boshqa guruhlarni, jumladan Tolibonni, Afg'oniston Islom amirligini ham islomiy davlatni qo'llab-quvvatlashga chaqiradi. Islomiy davlatga bir qator tavsiyalar bitilgan bu bayonot O'zbekiston Islom harakati amiri Usmon G'oziy tomonidan imzolangan. Siyosatshunoslar O'zbekiston Islom harakati bayonoti ortida asosan moddiy maqsadlar yotganini ko'rishmoqda.
O'zbekiston Islom harakati uchun menimcha bu avvalambor birinchidan reklama o'zini qanaqadir qudratli kuch deb ko'rsatish va moliyaviy ko'mak qidirish chetdan va agar moliyaviy ko'mak imkon bo'lsa o'sha IJIL Islom davlati tashkilotidan olish. Oxirgi paytda bu tashkilot baribir qanaqa bo'lmasin ancha susayganini kuchini yo'qotgandi O'zbekiston Islom harakati. Endi Markaziy Osiyoga kelganda mana yaqinda Yunusobod tumanida most ustida o'sha IJIL bayrog'ini topishdim. Birinchidan bu tashkilot hozir siyosiy hali dasturi bilan oxirigacha shakllanmadi va Markaziy Osiyoda bunaqa hozir bilinmayapti bu. Hozircha bilinishi bitta katta xavfi bu o'sha bizni bolalar bor o'sha yerda urushayotgani. Islomiy harakatga olganda bu shu vaziyat fonida o'zini to'g'risida gapirib va o'zini tiklash.
Dedi siyosatshunos Anvar Nazirov. Farg'ona vodiysida islomiy xalifat qurishni maqsad qilgan O'zbekiston Islom harakati 90-chi yillar oxirida O'zbekistonga bostirib kirishga urinib ko'rgan edi. Bu urinishdan so'ng tashkilot faoliyati Afg'oniston va Pokistonga ko'chdi. Tolibon bilan hamkorlikda Afg'onistondagi xalqaro qo'shinlarga qarshi jang qilib kelayotgan bu harakat yaqingacha O'zbekistondagi radikal islom ramzi o'laroq ko'rib kelinayotgan edi. Ammo so'nggi yillarda vaziyat ancha o'zgargan. Yangi radikal guruhlardan tashqari yuzlab o'zbeklar mustaqil ravishda jihod yo'liga kirmoqda. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarda Suriyada va Islomiy davlatda jang qilayotgan o'zbek jihodchilari soni bir necha yuz kishidan bir necha minggachaligi aytiladi. Ularning aksariyati biror bir radikal tashkilotlarga a'zo bo'lishmagan. Siyosatshunoslarga ko'ra, jihodchilikni ixtiyor etayotgan o'zbeklarga oid vaziyat buning sabablari repressiyalarga emas, jiddiy tadqiqotlariga muhtoj.
Oxirgi 15 yil ichida biz juda naqa savollarga juda sodda javoblar qidirdik. Bular hammasi farg'onaliklar, chunki Farg'onada islom kuchli, bular hammasi palon, bular hammasi piston. Bilasizmi, ularning ichida Qashqadaryodan ham bor, Xorazmdan ham har xillar bor. Sabablari har xil bo'lishi mumkin. Umuman olganda, masalan, Qozog'istonda ko'p ruslashgan qozoqlar ichida bu oqimlar tarqalgan. Bu etnik nimasidan uzoqlashgan guruhlar. Bizda sababini o'rganish kerak. Bunga juda qiyin. Mana bir xil faktlar bor. Masalan, bilamizki, juda ko'p Rossiyaga bo'lgan muhojirlar shunaqa tashkilotlarga kirib qoladi. Muhojirlik bir bitta sababi bo'lishi mumkin.
Dedi Anvar Nazirov. O'zbekistonda diniy e'tiqod erkinligi cheklangan. Namozxonlarga munosabat keskin. Minglab dindorlar noqonuniy oqimlarga aloqadorlik aybi bilan qamoqda o'tiribdi. Hukumat ularni e'tiqod tutqunlari sifatida tan olmaydi. Toshkentdagi Minor masjidi ochilishida ishtirok etgan O'zbekiston prezidenti mamlakatda namozxonlar uchun barcha sharoitlar yaratilayotganiga e'tibor qaratdi.
Avvalambor musulmonlarimiz uchun har tomonlama hech narsani ayaganimiz yo'q. Kim uchun? Mana shu yoqqa kelib, mana shunday muqaddas joyga kelib, avvalambor toat ibodatlarini bajaradigan mu'min musulmonlar.
Islom Karimov 31 avgust kuni Shahidlar xiyobonidagi chiqishida islomiy davlatni jirkanch guruh sifatida ta'riflab, bunday oqimlar ta'siridan ehtiyot bo'lish uchun diniy ulamolarni chora-tadbirlar ko'rishga chaqirgan edi.
Meningcha O'zbekiston agar asosan o'zini saqlaydigan bo'lsa, merosini saqlaydigan bo'lsa, Hanafiy mazhabini saqlash uchun juda ko'proq kuch sarflash kerak. Laganbardor ulamolar, masjidlarga o'tirgan bular bu o'sha masjidga borgan yoshlarga savollarga javob bermaydi. O'shalarni javobini kim beradi? Diniy ulamolarimiz bu savollarga javob bera olmaydi.
Deydi bu borada siyosatshunos Anvar Nazirov. Kuzatuvchilar ko'plab o'zbeklar uchun jihod yo'liga kirish O'zbekistondagi taqib va tajriqlardan qutulishning so'nggi chorasi sifatida qolayotganligini aytishadi.
O'zbekistonga borsizlar nima qilasizlar yigitlar desam, hammani so'roq qilayotgandan keyin SMBda 7-8 kishini qamab ham qo'yibdi aka deydi. Yo Turkiyaga o'tib ketaman deydi, yo bir boshqa davlatlarga ketaman deydi. Ukrainaga yo'l bormi deydi aka deydi. Ukrainaga ketaman deydi. Qarang, odamlarni majbur qilib bo'yniga arqon taqib taqish qoldi. Endi realni hayotda aytish kerak. Ayrimlar aytibdi, aka deydi, biz Afg'onistonga ketamiz deydi. Chem Karimovni turmasiga o'lgandan ko'ra Afg'onistonga
deydi Rossiyadagi o'zbeklarni huquqiy himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan faollardan Bahrom Hamroyev. O'zbekiston aholisining 90%dan oshig'i musulmonlardan iborat. Mamlakatda diniy partiyalar ham, noan'anaviy diniy oqimlar ham taqiqlangan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.